Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, nilqakom għal program Lilin Mil-Fisif. F'dawn it-tlet program li għandna matul din l-iskeda, se nkunu qed nittrattaw films temi reliġjużi. Naraw ftit informazzjoni fuqhom, nisimgħu it-trailer, nisimgħu soundtrack, forsi xi biċċa klipp ukoll mill-film, u bejn kull film u ieħor nisimgħu ukoll diska. Bekk għadu iktar informazzjoni dwar x'films kemm il-passat u anki minn dan iż-żmien riċenti ta' bħalissa. Fil-background music se tkunu qed tisimgħu diski jew mużika strumentali jista' jinsejħulek minn ta' Ennio Morricone. Kif tafu matul din l-aħħar xahar ftit aktar minn xahar huwa ħalla din id-dinja. Ennio Morricone huwa wieħed mill-kbar f'dak li għandu x'jaqsam soundtracks tal-films. U għalhekk biex xieraq li bħala background f'dan dan il-programm nkunu qed nisemgħu soundtracks mill-li kiteb huwa. L-ewwel film li ser nitħattu fuq huwa Saint Philip Neri, I Prefer Heaven, jew kif ħareġ oriġinarjament io preferisco il paradiso. Għaliex dan il-film ħareġ l-ewwel darba bit-Taljan, fil fatt ħareġ fl-Italja fl-20 ta' Settembru ta' l-2010. Huwa ftit twil, huwa twil 3 sigħat u 20 minuta. Imma f'dawn dan il-ħin jitratta il-ħajja ta' San Filippo Neri. Imma qabel inti jkun fit aktar informazzjoni dwar dan il-film, ħalli nagħdu biex nisimgħu it-trailer. Saint Philip, I Prefer Heaven.
Andiamo, che è quasi pronta, eh? Se magna!
Sì,
vedete, basta chiedere, chiedete e vi sarà dato. Posso prendere una mela?
No!
Non funziona mica sempre. Questo si chiamerà oratorio.
Cosa?
Oratorio, Eminenza, è un luogo dove i giovani possono andare e parlare ciascuno di Dio. Non fidarti di me, Gesù. Solo aiutami, perché io da solo non ce la faccio.
Paradiso bisogna meritarselo, con le preghiere e le penitenze, non certo cantando o ballando.
Ma perché se ci vanno ballando, cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare?
Dak kien it-trailer tal-film Saint Philip Neri, I Prefer Heaven, kif qattilkom peress li ħareġ l-Italja l-ewwel trailer kien bit-Taljan. Għandi konftit informazzjoni dwar San Filippo Neri. Min kien dan? Kien il-reformatur li huwa magħruf bħala l-Apostlu ta' Ruma. Bil-mod ferriħi tiegħu huwa kien wieħed mill-personaġġi influenti tar-Riforma Kattolika. Il-kontribut speċjali tiegħu kien lejn il-ħolqien tal-Kongregazzjoni tal-Oratorju. Huwa Filippu twieled fi Firenze fil-21 ta' Lulju 1515. Missieru kien avukat. Fit-tfulja tiegħu, Filippu għamel ħbieb mad-Dominikani fil-Kunvent ta' San Marco. Fl-1532 jew 1536 huwa mar San Germano biex jitgħallem in-negozju taħt it-tutela ta' tiegħu. Iżda huwa ma ħassux komdu fl-affarijiet kummerċjali u aktar ħass ix-xewqa qawwija għall-ħajja ta' unjoni mill-qrib magħha. U għalhekk huwa telaq minn San Germano wara ftit xhur u reġa' mar u minn hemm mar Ruma. Hemmhekk huwa studja l-filosofija u t-teoloġija fl-Università Sapienza u San Agostino. Waqt li kien hemm huwa għamel ħbieb ma' numru ta' żgħażagħ u kien jiltaqa' b'mod regolari magħhud minnhom fil-Knisja ta' San Gerolamo tal-Karità. Waqt li kien ikun hemm dan kien jiltaqgħu jiddiskutu, jitolbu u anki qatt qarbin imqaddes. San Gerolamo saret id-dar tiegħu għal 32 sena. Fit-23 ta' Mejju 1551 wara 18-il sena ġewwa Ruma, Filippu ġie ordinat saċerdot. Il-kamra tiegħu saret iċ-ċentru tal-laqata tal-qalb u saret magħrufa fl-1554 bħala l-oratorju. Filippu ma kienx jimxi ħafna mal-formalità u kien iħobb l-spontanjetà u kien b'dan il-mod li kien jimxi jnexxi l-grupp taż-żgħażagħ tiegħu. Il-programm ta' kuljum tiegħu kien jinkludi l-qari tal-iskrittura, kommentarji qosra, talb fil-qosor u n-nijiet. Dan it-tip ta' postalat sofra taħt il-pontifikal ta' Pawlu 4 u Piju 5. Fost il-ħbieb tiegħu, Filippu, kellu uħud mill-qaddisin il-kbar ta' dak iż-żmien. Fosthom Carlo Borromeo, Francis de Sal, Felice ta' Cantalice, Camillo de Lellis u Inazio ta' Loyola. Hekk kif aktar qaddisin saru segwaċi tiegħu, Filippu ma xtaqx grupp maqut minn voti reliġjużi u kien għalhekk li ħoloq il-Kongregazzjoni ta' Saċerdoti Sekolari li jgħixu fil-komunità. U fl-1575 il-Papa Grigor 13 approva din il-Kongregazzjoni. Il-mixxiet famużi ta' Filippu rebħu titlu speċjali ta' Apostlu ta' Ruma. Imdawwal minn grupp tiegħu u penetra l-irkejjen kollha tal-Belt. U kien joffri l-biberija sempliċi tiegħu. Taħt il-ħajja esterna tiegħu kien hemm il-pedamenti profondi, spirtu intis tat-talb u imħabba għall-uffiċċji saċerdotali tas-smieħ tal-konfessjonijiet u tal-offerta tal-qoddisa. Fis-sena 1575 il-Knisja ddedikata li Santa Maria Valicella saret il-Knisja tal-Oratorju tiegħu. Filippu mar joqgħod hemmhekk fl-1583 u kien fl-istess post meta fis-26 ta' Mejju 1595 huwa ħalla din id-dinja u mar jiltaqa' mal-Mulej. ħanaddu issa biex nisimaw il-soundtrack li jġib l-isem Preferisco il Paradiso. U dak kien il-soundtrack Preferisco il-Paradiso. Għandikom ftit informazzjoni żgħira fuq xi atturi li ħadu sehem f'dan il-film u l-parti li interpretaw. Nibdew bil-attur Gigi Proietti li ħadem il-parti ta' San Filippo Neri. Roberto Citran fil-parti tal-Kardinal Capurso. Sergio Fiorentini fil-parti tal-Papa Clement Minia. Francesco Grifoni fil-parti ta' Aurelio. Sebastiano Lomonaco fil-parti tal-Principe Nerano. Francesco Salvi fil-parti ta' Persiano Rosa u anke Antonio Silvestre fil-parti ta' Michele. Dawn huma ftit mill-ħafna atturi li ħadu sehem f'dan il-film. U dak kienet l-informazzjoni li kelli fuq il-film San Philip Neri I Prefer Heaven. Issa ser ngħaddu biex nisimgħu id-diska It Is Well With My Soul qabel ngħaddu għal film ieħor.
With my soul.
kienet la linja It is well with my soul. Mena l-ewwel film li tkeddidna fuq u kien Saint Philip Neri I prefer heaven. It-tieni film li ħadħattu fuq illum huwa wkoll dwar qaddis ieħor. Il-film ilu ftit li ħareġ għaliex dis-sena qiegħed jagħlaq it-30 sena. Imma naħseb li huwa film tajjeb ħafna u anke attwali ħafna għal-ġurnat tal-lum. Il-film huwa Romero. Film li ħareġ fil-25 ta' Awwissu 1989 ġewwa l-Amerika. Huwa film dwar il-ħajja ta' Oscar Romero. Il-film huwa twil sija u 42 minuta. Kif għamilna fil-film preċedenti, l-ewwel li ħanagħmlu huwa li ser nisimgħu it-trailer tal-film Romero.
He is a man of God.
What should I do?
What God wants?
What is that?
And a witness to violence. In a country where no one is neutral.
We know what they're doing out there. Agitating. Calling political meetings.
The new government is riddled with communists. The priests are working with the guerrillas.
Anyone who says what he thinks, they torture him, they kill him. Don't you see what's going on around here?
Now he must choose between the compromise that will bring peace to El Salvador.
We must find other ways.
This is going to be interpreted as a political statement.
You think I want to live like this? Jesus would not stand by and watch his people being murdered. We have the right to defend ourselves.
You're not defending! You're attacking!
And the action that will bring justice to his people. Raul Julia.
In the name of our people, I beg you, I order you, stop the repression!
Romero. He fought with the only weapon he had, the truth.
Ġilet bl-uniku arma li kellu, il-verità. Kien bniedem li l-ewwel qabel kollox għalih il-verità tiġi l-qoċċata tal-ħajja tiegħu. Għalhekk qed tilkom li huwa attwali għall-ħajja tagħna tal-lum. Il-verità għadha dik fil-qoċċata jew kulħadd jipprova jgħawweġ il-verità kif jaqbel lilu. Oscar Romero twieled ġo familja kbira fil-15 ta' Awwissu 1917 ġewwa El Salvador. Għalkemm kellhom aktar flus nistgħu ngħidu hekk mill-ħafna mill-ġirien tagħhom, il-familja ta' Oscar la kellha elettriku u lanqas ilma fid-dar żgħira tagħhom. U t-tfal kienu joqdu fl-art. Il-ġenituri ta' Oscar ma kellhomx biex iħallsu sabiex jibgħatu lilhom l-iskola wara l-età ta' 12-il sena. Għaliex dak iż-żmien u anki għal xi żmien f'Malta wkoll l-età ngħidu lek tagħmel tas-sekondarja rid tħallas sabiex l-istudenti jattendu l-iskola. U għalhekk huwa kellu jmur jaħdem bħala apprentistat fis-sena tal-Mastu d-Daxxa. Waqt li kien hemm huwa mill-ewwel wera ħiliet kbar. Iżda Oscar kien determinat li si saċerdot. Kien induna li ma kien għalkemm kien kapaċi fis-sena tal-Masudaxxa imma dak li kien qed isejjaħlu għall-għalih kien xi ħaġa oħra. Daħal fis-seminarju fl-età ta' 14 sena u ġie għardna saċerdot meta kellu 25 sena fl-1942. Huwa irrikonoxxa li l-qawwa tar-radio biss seta' jilħaq in-nies. Naraw illum il-radijiet tal-komunità jilqu ħafna nies u anke radijiet nazzjonali, anke l-aktar nies li forsi batuti u ma jistgħux joħorġu minn djarhom minħabba ċirkustanzi differenti. U għalhekk huwa għamel ħiltu kollha sabiex irnexxieli jikkonvinċi ħames stazzjonijiet tar-radju biex jibdew ixandlu l-pritki tal-ħadd tiegħu lin-nies kollha, anki l-dawk li kienu joqogħdu imbedin ħajdu hekk miċ-ċentru tar-raħal fejn kien hemm il-Knisja. Fis-sena 1970 huwa sar isqof awżiljarju f'San Salvador. Erba' snin wara, ġifieri fl-1974, huwa sar isqof ta' Santiago de Maria. F'dan iż-żmien, Oscar Romero ġie deskritt bħala bniedem konservattiv li ma jridx jinqata' mit-tradizzjoni. Huwa appoġġa l-ġerarkija li kienet sinjal ta' konformità. Matul imma s-sentejn tiegħu bħala isqof ta' San Diego de Maria, Romero kien imħasseb bil-kbir meta sab li t-tfal kienu qed imutu għax il-ġenituri tagħhom ma setgħux iħallsu għall-aktar mediċini sempliċi. Huwa beda juża r-riżorsi tad-djoċesi u r-riżorsi personali tiegħu stess biex xejn lill-foqra. Imma kien jaf li l-karita sempliċi ma kienx biżejjed. U kiteb fid-djarju tiegħu li n-nies li huma foqra m'għandhomx biss jirċievu f-fuljetti mill-Knisja jew mill-Gvern, iżda jkollhom sehem fil-bidla għal-ħajja aħjar fil-futur. Nistgħu ngħidu hekk li dan kien is-sitwazzjoni qed narawha wkoll f'pajjiżi kemm fl-Afrika, kemm fl-Amerika t'isfel minn fejn kien Oscar Romero, anki f'xi pajjiżi ġewwa l-Ewropa u l-Asja, ġifieri hemm bżonn li n-nies kollha jkunu jkollhom sehem mill-bidla għall-futur tagħhom. Fl-1977, Romero sar Arċisqof ta' San Salvador, il-Belt Kapitali. Is-sitwazzjoni f'El Salvador kienet qed issir qar u ma setax jibqa' siket għal aktar żmien. Il-militar kien qed joqtol lil poplu Salvadorjan, speċjalment dawk li jtolbu ġustizzja bħalla l-liema, sorijiet u saċerdoti fostom il-ħabib kbir tiegħu Father Rutilio Grande. Eluf ta' nies dew bħalli kieku jisparixxu mill-belt. Romero għamel talba lill-President ta' El Salvador sabiex dan jinvestiga bir-raqqa l-qtil. Iżda u ma rnexxielux jagħmel hekk. Fl-azzjonijiet u l-klim tiegħu, Oscar talab il-paċi li tista' biss tinstab billi tiskura li n-nies ikollhom aċċess għal bżonnijiet bażiċi u d-drittijiet tagħhom mod hija. Huwa qajjem kuxjenza globali dwar in-nies pajjiżu li kienu nqatlu jew nistgħu ngħidu hekk sparixxew bla ma ħadd ma kien jaf x'kien sar minnhom. Fl-1979 huwa żar il-Vatikan u hemmhekk Oscar ippreżenta lill-Papa b'seba' rapporti dettaljati ta' qtil tortura uħtif madwar El Salvador. Fl-istess sena, numru ta' persuni maqtula tela għal-aktar minn 3,000 kull xar. Oscar Romero ma kien fadallu xejn x'joffri l-poplu tiegħu ħlief il-fidi u t-tama. Huwa kompla juża x-xandir bir-radio tal-pritki tal-ħadd tiegħu biex jgħid lin-nies x'qed jiġri madwar il-pajjiż. Biex jitkellem dwar l-irwol tal-Knisja u biex joffri l-semmija tiegħu ftit tama li ma jsofrux u jmutu għalxejn. Fit-23 ta' Marzu 1980, wara li kien irrapporta l-imwiet u lejbien tal-ġimgħa ta' qabel, Oscar Romero beda jitkellem direttament lis-soldati u l-pulizija. Nitlobkom, inħeġġixkom, nagħmel ordni f'isem Alla, waffqu din ir-repressjoni. L-għada fil-għaxija, waqt li kien qiegħed iqaddess fil-Kappella tal-Istar Divina Providenza, eżattament waqt il-konsegrazzjoni, tidħol persuna u tispara fuqu u tħallih mejjet. Kien fl-24 ta' Marzu 1980 li Romero spiċċa maqtul u mar jintaqa mal-mulej. Wara li smajna il-biografija tal-ħajja ta' Oscar Romero, ħanaddu issa biex nisimgħu is-soundtrack tal-film Romero. Dak kien il-soundtrack Romero mill-film li ġib l-istess isem. Ħanaddi issa biex intikom ftit informazzjoni dwar l-atturi li ħadu sem f'dan il-film. Fil-parti ta' Oscar Romero inħadmet minn Raul Julia. Il-parti tal-ħabib tiegħu Father Rutillo Grande ħadmet minn Richard Jordan. Anna Alicia ħadmet il-parti ta' Arista Zelada. Eddie Velet, Lieutenant Columa. Alejandro Braco, Father Alfonso Osuna. Tony Plana, Father Emmanuel Morantes. Harold Gould, Francesco Goledo. Lucy Rena, li ħadmet il-parti ta' Lucia. Al Russio li ħadem il-parti ta' Bishop Estrada. Tony Perez li ħadem il-parti ta' Father Rafael Villet. Robert Viaro fil-parti tal-Kolonel Ernesto Dario. Harold Kennan fil-parti tal-General Umberto. Claudio Brook fil-parti tal-Lisqof Flores. Martin Lasalle fil-parti tal-Lisqof Riviera Damas. U Eduardo Lopez Traja fil-parti tal-Lisqof Cordava. U dak kienu ftit mill-nies atturi li ħadu sem f'dan il-film. U bekk, kif għamilna wkoll fl-ewwel, ġejna fit-tmiem ukoll it-tieni film f'dan il-programm tal-lum. Qabel ngħaddu għat-tielet u l-aħħar film li ħanitħattu dwaru l-lum se nisimgħu għanja oħra. Għanja oħra li tisem How Great Thou Art. U wara dik l-għanja, ġejna biex natu biddu għattilet u l-axħar parti ta' dan il-program. Il-film nħat għattu fuqu l-lum u għaw koll biografija ta' persuna oħra. L-lum ek il-film skienu fuq tlet personaġġi. Il-film ġib l-isem Molokai, The Story of Father Damien. Forsi mhux kulħadd sema b'dan il-persuna. Qabel nagħtikom l-informazzjoni fuq huma ħa ngħidilkom ftit informazzjoni u nisimgħu wkoll it-trailer ta' dan il-film. Il-film ħareġ fi 17 ta' Marzu 1999 ġewwa l-Belġium. Kif qattilkom huwa biografija. Huwa twil sija u 53 minuta. Qabel nagħtikom informazzjoni dwar min kien Father Damien, ħa nisimgħu il-trailer tal-film Molokai.
Molokai, an island paradise.
It is a scourge, and those that have it must be isolated.
Now, the honor of establishing the parish will fall to Father Damien.
One man.
Now remember, don't touch anyone.
Took a journey to the bounds of the human heart.
Father, could I be your altar boy?
Let's agree, formally.
Damien, you are my cross.
Our provincial Father Leonor has concluded that I'm both insane and arrogant.
The Hawaiian people are very grateful to you.
Not much a doctor can do for these people.
The name of the...
From the Academy Award winning, an epic true story of faith, hope, and the triumph of the human spirit.
Your Lord, you died at 33. I begin my life at 33. I pray for your protection.
Molokai, the story of Father Damien.
Min kien Father Damien? Father Damien, l-isem tiegħu tat-twilet kien Joseph de Voster. Wa twilet ġewwa Tremelo il-Belġium fi 3 nar 1840. Fl-1860 huwa ngħaqad magħhom fil-Kongregazzjoni Kontemplattiva tal-Qalb ta' Ġesù u Marija. U wara li esperjenza viżjoni ta' San Franġis Saverju huwa kien konvint li kellu vokazzjoni missjonarja. Mingħajr ħejjija ta' xejn huwa ħa post ħuh fil-grupp missjonarju li baħħar lejn il-Hawaii fl-1863. Wara l-wasla hemmhekk ġie ordna saċerdot imbagħad kien magħruf bħala Patri Damien. Wara xogħol regolari f'parroċċa ġewwa l-Hawaii waslet l-isfida l-kbira ta' ħajtu. Huwa sema dwar il-gżira ta' Molokai u bil-Lebrużi li kienu jgħixu hemm. Huwa ddeċida li dawn in-nies fid-dlam kellhom bżonn assist residenti u offri ruħu għal dan is-servizz. Jien lest li niddedika ħajti lill-Lebrużi. L-immaġinazzjoni kreattiva tiegħu l-Apostlu ġab nifs ġdida tagħha lil dawn in-nies mingħajr tagħha. L-Umanizmu Kristjan tiegħu waslitu biex jipprova jerġa' daqs li kieku jagħti l-ħajja minn ġdid anki fid-disperament li kien qed jgħixu ġewwa Molokai. Huwa ħadem mal-Lebrużi biex jibni djar, skejjel u postijiet fejn jintaqgħu. Fl-istess ħin, studja modi ġodda kif jittrattaw lill-Lebrużi u offra wkoll il-kuntest ta' ċelebrazzjoni. U ħeġġeġ ċelebrazzjonijiet biex jipprovdi tagħha fl-esperjenza kifra u frustranti. waħda mill-klimi ewlenin ta' parti Damien kienet il-parteċipazzjoni. Ma tantx kellu għandna minn barra l-gżira fejn kien. Għalhekk għamel li seta biex ħarreġ kemm seta' persuni minn fuq dik l-istess gżira sabiex jgħinuh fil-ħidma ta' kuljum. Il-mexxejja tat-talb kienu membri tal-Ministeru tat-tin tiegħu u l-modell parrokjali tiegħu eventwalment kiber biex sar sinjal ta' tama. Patri Damien irċiva l-ora dekorazzjoni hawarjana għax-xogħol tiegħu mal-Lebruzi u x-xogħol tiegħu irċiva pubbliċità kbira. Min-naħa l-oħra, mhux kulħadd kien jaqbel miegħu għaliex hu sa ċertu punt kellu naqra d-difett li kien rasu jibsa u kellu wkoll inqas ta' kapaċità ta' organizzazzjoni. Imma minkejja l-ħafna ostakli u persista fix-xogħol tiegħu anka wara li fl-1878 kien ċert li hu stess kellu l-lebra. F'waħda mill-aħħariet tiegħu kiteb wiċċi u idi tiegħi diġà qed jiddikomponu u għamiet fil-15 ta' April 1889. Fuq il-qabar tiegħu fuq Molokaj sħab wafqu salib tal-irħam iswed. Biskrizzjoni Pater Damien miet il-Marti tal-Karità u fis-sena 1936 il-fdalijiet ta' ġismu ittieħdu lejn il-Belġju u ġew mitfuna fl-Uvren. U dik kienet ftit informazzjoni dwar Patri Damien. Ħana għaddu biex nisimgħu Anja nista' seħulek ukoll hija soundtrack ta' dan il-film iġġib l-isem A Real Hero li kienu għal dawn in-nies l-eroj tagħhom. famminna fi żewġ films l-oħra għandi kon ftit informazzjoni dwar xi atturi li ħadu sehem f'dan il-film. Fil-parti ta' Father Damien ġiet maħduha minn David Wynham. Fil-parti ta' Dr. Kalowski Aidan Young. Fil-parti tal-Prim Ministru Gibson Sam Neill. Bħala Reverend Epillard William Lebus. Fil-parti tal-Isqof Magret Leo McCran. Fil-parti ta' Rudolf Meyer Chris Christofsen. Fil-parti ta' William Williamson Hadem Peter O'Telly. U fil-parti ta' Amon Hadem Curtis Crabe. U kif għamilna anki wara kull film ieħor ħanaddu biex nisimgħu Anja. Anja wkoll ħatkun kważi l-elu ta' dan il-programm. Ħanisimgħu l-Anja God Will Make a Way. Inkomplu nsemmu dil-Anja fil-background niġu fit-tmiem dan l-ewwel program Lilien bil-Fesif. Jina Joseph Chantar nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa sabiex nitħattu dwar tliet films oħra tema reliġjuża li tajjeb li kieku wieħed isib il-ħin u jarhom.